Eta beno, esan dugu aurretiaz bagoa zela horbaitzetara, hor seiak astear daudeia eta antxe daukagu telefonoaren bestalean Mirari Zabalza. Mirari, egunon, zer moduz?
Egunon, eneko, ongi, ongi.
Bueno, ongi, urduri, suposatzote egongo zarela horrez horbaitzetako seiak ja astearen gaudela, horre ja da, bueno, etxafuera segituan dugu, ez dakit, nola zaudezu, nola sentitzu zu?
Gogotxu,
eta, bai. Bueno, hortarako ere, bueno, sekulako programazioa abian jarri duzuena, ez dakit, komentatu pixkat, zer topatuko dugu, aurtengo horbaitzetako seietan?
Ba, denetarik topatuko dugu, bai, gaur hasiko dira, eta... Ostirala izaten da gazteen eguna, edo, bueno, hola izendatu izan dugu urtetan. Eta, bueno, bazkaria autogestionatu bada Gibelagan, Txabolan, bai, iztarien Txabola da. Eta lehi gotzen gara gazte guztiak. Eta, ez gara jaizte emerantzor arte. Dena den frontoian normalean, ba... umentzako puzgarriak egoten dira, eta jendea gerturatzen da bai. Gazteak ez gaude, baina beste herriko beste guztiak bai. Ondoren izango dugu, izango ditugu hamburgesak, afaltzeko. Eta hori 8 aldera. Eta hamburgesa hauek trigo limpiok kartzen ditu, beraiek egiten dituzte, eta normalean, ba, 2 eurotan edo saltzen dituzte. Ondoren, 10:00 hiru kontzertu edukiko ditugu, Quarrel Kids, urrazekoak dira, eta punka, jotzen dute, gero Sofokaos, zango ditzatekela punk rock, eta iruñerrikoak dira, eta azkenik Marianitos Blai, mexikanak, eta hauek ere iruñerrikoak dira. Ondoren, musika edukiko dugu barran.
Oso da.
Eta suposatzen dut festa berandu arte izango duela.
Oso da.
Eta hurrengo goizean, ba, azkenean bada patroi, bueno, gure patroiaren eguna, orduan meza edukiko dugu. Gero, retiratuak luntza izaten dute Pardixen. Aizkoako dantzariak arituko dira bai frontoian, eta guerdi aldera ba, kaldereteak. Bertan, ba, kuadrilla bakoitza bere kalderetea prestatzen du, eta guztien artean, ba, guztien artean, ba, giroa sortzen da, eta ere edukiko dugu musika, bai, txaranga bat etorriko da, eta bai, oso giro polita egoten da. Ondoren, 5 aldera, umentzat jolasak egongo dira, ba, jolas desberdinak, eta umeek aukera dezakete zeinetan aritu, bai. Gero 6 aldera, bileiak eta edukiko ditugu, alde batetik mus txapelketa eta bestetik patxi txapelketa. Eta, bueno, luzatu egiten dira, eta gero ba, kalderetean gelditu den jendeare egoten da frontoia, beraz, giroa badago, ez da musa bakarrik. Eta, gero 8 aldea, oarkabet aldea, edukiko dugu, donestebekoa. Eta, gero, ba, herria faria, amarretan, iratiko ekoizpenak prestaturik, bai, paella da.
Oso, no?
Eta azkenik, amabietan, oarkabetaldea berriro joko du, ba, egun sentire arte.
Oso, no?
Izaten da, la, bosta da kaldera, edo bako zerbait, eta gero musika barra. Gero, igandean egun potente, igandean egun potentea dugu, eta errikirolak izango ditugu Iker Bizentrekin. Ondoren, kroketa deiak eta ordu bietan, hori ere guzti hau frontoian. Eta 7:30 aldera, normalean, igandetan jendeak etxean edukitzen du bazkaria, Uh-huh. Orduan, hor tartetxo bat badago ere siesta egiteko.
No, oso ondo, deskantzatu behar da.
Eta bat biterritan, ba, nosten hanpak, ba, uh-huh. Mexikanak edukiko ditugu, eta azkenik bokatak. Uh-huh. Eta igandean ez dugunez jende asko espero, eta herrikoak hauden ez bakarrik, ba, normalean frontoian musika jartzen dugu barran, eta uh-huh. listo.
No, oso ondo.
Eta gero azkenik, astelena izaten da pixka bat urtean zehar Orbaizetan bizi direnentzako eguna edo uh-huh. eta hasiko da bermutarekin 12etan uh-huh. ondoren ordubietan erronka sorpresa edukiko dugu uh-huh. eta 3etan herri bazkaria ba Don Estebeko Katerinaren eskutik uh-huh. Santa Maria uh-huh. eta ondoren Modesto etorriko da eta Modestorekin batera sari banak eta txiki bat egingo dugu. Mm-hmm. Eta azkenik ba, bokatak iluntzean eta festa frontoian izaten dela Modestorekin ere bai.
Mm-hmm. Bueno, hori
da pizkatxo bat, mm-hmm. gero ere esan garagardo bereziak edukiko ditugula.
Ah, mira. Mm-hmm.
Eta bueno, gehien bat agian gaur erabiliko ditugu edo erango yeah. ditugu mm-hmm. ba, hamburguesekin batera, mm-hmm. baina jai osoan zehar egongo dira.
Mm-hmm. Eta, bueno, jaso dugu hor zer dagoen programazioan, eta inbat kuriositate ikusi ditugu, hor alde batetikan, bueno, aipatzea, bueno, bazkari zenbaitzuk daude, suposatzen dut jada itxita izaten duzutela kupoa ezin izango dela zenbait bazkaritera, batez ere Katerinak ekartzen dituen bazkari horietara junez, suposatzen dut jatiketak salduta egonen dira ja.
Bai, azkenean kopuru zehatzai ekiteko eta mm-hmm. etortzen denak ere bazkaria edo afaria ematera ja, behar den bezala ekartzeko mm-hmm. ba, lehenago izten dugu, baina mm-hmm. egia da, ba, dibidez gaurko autogestionatuan edo
mm-hmm. kalderetetan, ez?
Bai,
ondaiteke,
mm-hmm. edo kalderetetan badagoela leku gehiu. Kaldereteak mm-hmm. ere normalean eskatzen digute kopurua zehaztea. Mm-hmm. Ba, pixka bat Orbaizetako kultura ekimenak mm-hmm. Delako ba sardeskak, platerrak eta eskaintzen dituenak mm-hmm. eta beraiek jakiteko zenbat erosi behar dituzten taula. Mm-hmm. Kopuru, ez kopuru zehatza, baina kopuru bat bai eskatzen dutela. Mm-hmm. Kuadria bakoitzaren mm-hmm. eta bestekoa edo.
Mm-hmm. Eta, bueno, gero ere, pixkat kuriosoa iruditu zaiguna kroketa lehiaketarena. Ez dakit, kroketa lehiaketa horretan, hainbat irizpide bete bar diren, edo, bueno, kroketa sortze hori librea dela, ez dakit, ba, kroketa izan behar duen modu batekoa edo bestekoa, ez dakit, horre, ez dakit zer pentsatu zen horrengan.
Urtero egiten dugu lehiaketaren bat, eta mm-hmm. genditugu, ba, oza, gaia izan da denetarik edo, mm-hmm. Ba, tortillak uh-huh. edo pintxoak edo la, eta aurten izan genuen agian erraza dela ba, kroketa egitea eta uh-huh. ez dauka edo nork egin dezake kroketa bat nahi duen uh-huh. moduan uh-huh. nahi dituen tresnak eta uh-huh. erikagaiak ere erabiliz uh-huh. orduan gero ere pentsatu genuen azkenan ordu bitan direnez uh-huh. ba, gero eta kroketa gehiago egin bermuteako.
Hobeto.
Eta hori da.
Osona.
Orduan, erraz eta kopuru handian egin daiteken zerbait da. Uh-huh. Eta orduan, hori, ez dauka beste irizpiderik kroketa uh-huh. eta uh-huh. erdin dio zeren uh-huh. kroketa edo.
Eta lago, gero, beste kuriositate bat, bizkat atentzia ditu diguna da, erronka sorpresarena, astelenean, ez dakite zer aurreratu dezakegun, edo utziko dugu hor sorpresaren kutsua edo giroa, ba, jende aurreratu daitezen hor erronka sorpresa ikustera?
Ba, ezin dut esan zer dut, baina esan dezaket beste urte batzuetan ere egin izan dugu, mm-hmm. eta behin egin genuen txapel jaurtiketa, gero noiz baitere egin dugu ba, lastozko fardo jaurtiketa, olako, normalean izaten dira olako lehiaketak bai, jaurtiketa edo, bueno, mundu guztiak egin dezaken zerbait, baina ola, pizka bat lehia pizteko.
Oso ondo, ordo nuziko dugu sorpresaren kutsu hori jendea erronka zein den jakinei badu, azten erean gerturatu dezatena. Eta, bueno, ja bukatzeko, mirari, ba, zer esango zenioke, ba, gure entzulegoari hor baitzetara urreratu daitezen?
Ba, gauza asko ditugula eta oso nire ustez oso programazioan hitza dela. Eta ulertzen dugula ere bai, ba, azkenean, baianan bi jai ditugula, ez, bat aurragaina eta bestea hor baitzeta, eta esan, ba, uste dugula, badagoela aukera edo programazioek ematen dutela aukera pixka bat bi herriak bisitatzeko, ez da? Ba, ez dakit, arratsalde batean herri batera gerturatzeko eta edo gau batean ostiralean aurreginera gerturatzeko eta larun batean orbaizetara gerturatzeko eta hola ez, baiarako bi herriak bisitatzeko, ez da? Baina hori, orbaizetara gerturatzen den edonor, ba, edonor ongi etorria gongo, izango dela eta eta ongi pasa tuko duela, gainera egun hauetara egiten duen eguraldi honekin. Normalean frontoian sekulako hotza eta eurie egiten dugu eta uste dugu asteburu honetan ez dugula horakorik edukiko eta giroa atsegina izango dela.
Maur geratzen da, mi esker, mirari gurean horretik asko gozatu seiak, eta oize, ba, ber, zelan doan erronka kontatuko diguzu bueltan, a ber, zelan junden. Mi esker gurean horretik.
Bai, eskerrik asko zuik.